Christos Voskres. Se on Venäjä ja tarkoittaa Kristus on ylös noussut. Ja siihen yleensä vastaavat sieltä vaistinu Voskres, eli totisesti nousi. Ja tästä on meidän hyvä jatkaa kokousta eteenpäin, kun meillä on tämä tieto sydämissämme ja Jumalan sanasta, että Kristus on ylös noussut. Jeesus on ylös noussut. Hän elää. Siunataan tuo lahja, mikä tuossa annettiin, Jumalan valtakunnan työ. Herra, me kiitetään sinua kaikesta siitä, mitä sinä olet tehnyt, Herra, meidän puolestamme. Kiitos, että sinä uhrasit, Herra, itsesi. Kiitos, sinä tulit meille lahjaksi, pelastuksen lahjaksi tähän maailmaan. Isän antamana, isän lähettämänä tulit Jeesus ja elit täällä ihmisen elämän. Ja kuolit, Herra, meidän tähtemme. Kiitos, että täytit isän tahdon täydellisesti. Ja kiitos, Herra, että meillä on tänään, Herra, iankaikkisen elämän toivo sinussa, Jeesus. Ja kiitos, Herra, siitä, että me voimme omalta osaltamme, pieneltä osaltamme, myöskin, Herra, palvella sinua varoillamme sillä, mitä sinä olet meille uskonut. Herra, siunaa nämä varat, jotka on kerätty sinun valtakuntasi työhön. Herra, anna menestys sinun työllesi kaikkialla aina maan ääriin asti. Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen. Tämä pääsiäisen aika ja nämä pääsiäisen tapahtumat, niissä on hyvin paljon semmoisia voimakkaita vastakohtaisuuksia. Kun me ajatellaan sitä kärsimystä, mitä se piti sisällään, tuskaa, ahdistusta, raakuutta, julmuutta, kuolemaa, mutta sitten vastavuoroisesti se sisältää valtavan paljon toivoa, elämää, kirkkautta, Jumalan armoa, Jumalan rakkautta. Ja kun mä mietin niitä tuttuja tapahtumia, kun pääsiäisaamuna naiset menivät Jeesuksen haudalle, ne kuuli ennen kaikkea toivon sanoman, ei Jeesus ole täällä, hän on noussut ylös kuolleista. Noilla naisilla oli varmasti hyvinkin tuoreessa muistissa, mitä muutama päivä aikaisemmin oli tapahtunut. Ne muisti Jeesuksen kärsimyksen tuskan. Ne muisti sen ahdistuksen, mikä oli siellä ristin äärellä, missä he seisoivat ja katselivat. Ja nyt kun ne menee Jeesuksen haudalle, enkeli ilmoittaa, että Jeesus on noussut ylös, niin mä oon miettinyt mielessäni sitä tilannetta, että siinä varmasti oli kova tunteiden myllerrys juuri hetki sitten, se murhe ja paine, mikä heillä oli, oli yhtäkkiä kuin pois pyyhkäisty, kun he kuulee tämän sanoman, että Jeesus on noussut ylös ja hän elää. Syntyy valtava toivo heidän sydämeensä, elämäänsä. Ja Raamattuhan sanoo, että ne lähti kiireesti sieltä haudalta hämmennyksen vallassa, niin kuin Tenho luki tuossa alussa, pelonkin vallassa. Varmaan tiennyt, että mitä nyt todella on tapahtunut, mutta se toivo siellä jo varmasti sykki, että nyt on jotakin erityistä, kun enkeli ilmoittaa, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Luetaan tästä roomalaiskirjan luvusta 15, sen jae 13. Täällä sanotaan näin. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Raamatussahan monia nimityksiä Jumalalle, niin kuin kaikki tiedämme. Yksi on tämä, minkä luimme tästä, että hän on toivon Jumala. Paavali sanoo, että toivon Jumala täyttäköön teidät. Toivon Jumala. Kun puhutaan toivon Jumalasta, hän on ennen muuta iankaikkisen toivon Jumala. Ja Pietari kirjoittaa täällä ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa, sen kolmannessa jakeessa, näin. Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku, kolmas jae. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Pietari sanoo, että meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon nimenomaan Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta. Ilman Jeesuksen ylösnousemusta ei olisi myöskään iankaikkisen elämän toivoa. Se on vain yksinkertainen tosiasia. Meillä olisi vain edessämme ollut kadotus, ellei Jeesus olisi tullut ja sovittanut. Ja ellei hän olisi noussut ylös kuolleista, jos hän olisi jäänyt hautaan, niin ajattelee, että ei mitään muuta vaihtoehtoa, ei mitään muuta mahdollisuutta meidän edessämme tämän elämän jälkeen kuin ikuinen kadotus, tuska, ahdistus ja vaiva. Mutta Jeesus nousi ylös. Ja tämän ylösnousemuksen kautta meidät on synnytetty, uudesti synnytetty, elämään toivoon. On tämä niin mahtava asia, että meillä on tällainen toivo, ylösnousemustoivo. Sen tähden, että Kristus sovitti ja että hän nousi ylös kuolleista. Tässä on mielenkiintoinen yksityiskohta, kun Jeesus nousi ylös siellä puutarha haudassa. Mä ajattelin, että Jeesus oli toinen Aadam, ja ensimmäinen Aadam, joka lankesi, hän lankesi puutarhassa, josta hänet karkotettiin sitten pois sieltä paratiisista. Ja toinen Aadam, Jeesus Kristus, nousi ylös kuolleista puutarhassa, puutarhahaudasta. Hän nousi ylös ja hän nousi voittajana, ylös synnin voittajana. Kaiken sen voittajana, mitä Aadam, ensimmäinen Aadam oli saanut aikaan. Toinen Aadam nousi ylös voittajan sieltä puutarhahaudasta. Ja Paavali sanoo siellä, niin kuin muistatte Efesolaiskirjeessä, että hän oikein kehottaa ja muistuttaa näin, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Hän terottaa oikein Jumalan omille sitä, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon teidät on kutsuttu. Joskus tämä toivo, joka meidän elämässä, sydämessä on, joskus tämä toivo saattaa jollakin tavalla vähän niin kuin himmentyä. Joskus elämän huolet, murheet, ne paineet, joita itse kukin koemme ihmisinä täällä maailmassa, joskus ne voivat himmentää meiltä ja pyrkiä himmentämään tätä iankaikkisuustoivoa, joka sydämissämme on. Mutta Jumalan tahto on varmasti se, että tämä toivo voisi olla meissä kirkkaana. Tämä toivo voisi asua meissä kirkkaana ja selkeänä. Ja tämä toivon Jumala, kun ajattelee toivon Jumalaa, kun hän on ennen kaikkea toivon Jumala, joka on tuonut valtavan toivon koko ihmiskunnalle Jeesuksessa Kristuksessa, niin tämä toivon Jumala myöskin vaikuttaa koko ajan omiensa elämässä. Muistatte, kuinka Abrahamista sanotaan, että hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja kun mä ajattelin tätä, miksi hän pystyi toivomaan, miksi hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän toivoi sen tähden, koska toivon Jumala oli vaikuttanut ja antanut hänelle, hänen sisimpäänsä, tämän toivon. Kun inhimillisesti ei ollut toivoa, niin Jumala antoi Abrahamin sydämeen toivon, Ja toivo sai myöskin täyttymyksen, kun Iisak syntyi. Ja tämä Jumala antama toivo, minä uskon, että se on kantanut jokaista meitäkin, jotka ollaan täällä tänään. Tämä toivo on kantanut ja se kantaa meitä meidän elämässä. Joskus myös niiden, kun me tunnemme, että on mahdottomia tilanteita meidän edessämme, niin tämä toivo kantaa meitä. Se vaikuttaa meissä silloinkin, kun toivoa ei ehkä näyttäisi olevankaan. Ja tämä toivo on siitä niin mahtava asia, että se kantaa meitä aina perille asti, kun me pidetään kiinni tästä toivosta. Kun me pidetään kiinni tästä Jumalan antamasta toivosta, iankaikkisuustoivosta, se kantaa meidät kerran perille asti Jumalan taivaaseen, Jumalan valtakuntaan. Tämä maailma, jossa me eletään, täällä tapahtuu valtavan paljon semmoisia toivottomia asioita ja tekoja. Me näemme niitä kaikkialla ja kuulemme niitä joka päivä. Ja miksi näitä tapahtuu? Siksi, koska ihmiset elävät ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa, niin kuin Raamattu sanoo, eivät tunne toivon Jumalaa. Eivät tunne häntä, joka antaa toivon. Ja kun ajattelen meitä, jotka tänään saamme olla uskossa Jumalan armosta, niin näinhän mekin elimme. Ilman toivoa, ilman todellista toivoa, mutta Raamattu sanoo näin, että me olemme, me jotka olimme kaukana Jumalasta, olemme päässeet lähelle Kristuksen veressä. Näin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä. Ja tämä on niin mahtava asia toisaalta, että vaikka me näemme paljon toivottomuutta tässä maailmassa, niin meillä on kumminkin tietoisuus, me tiedämme ja me näemme sen myöskin, että tässä toivottomuuden maailmassa elää kuitenkin ja vaikuttaa toivon Jumala, joka on valmis tarjoamaan toivoa jokaiselle ihmiselle. Jumala ei ole menettänyt toivoaan ihmisten suhteen, vaikka meistä joskus voi näyttää ja tuntua siltä, kun me katsomme maailman menoa, että kyllä tämä ihan toivottomalta tuntuu ja näyttää, tämä elämän meno. Ei tästä mitään voi hyvää enää tulla, mutta Jumala ei ole menettänyt toivoaan ihmiseen nähden. Jumala ei ole menettänyt sitä toivoa. Hän on valmis tarjoamaan toivoa jokaiselle ihmiselle ja meillä uskovina ihmisinä. Meillä on tämä maailman paras sanoma, toivon sanoma toivottomille, sanoma Jeesuksen rististä ja sovituksesta, sanoma iankaikkisen elämän toivosta. Tämä on meille annettu ja meille uskottu. Omalle kansalleen Jumala puhuu Jeremian kirjan luvussa 29:11. Ja myöskin meille tietysti, jotka ollaan Herran omia, niin täällä sanotaan Jeremia 29:11 näin. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Meille on annettu toivo. Todellisesta tulevaisuudesta. Tällä nykyisellä maailmalla, jossa me eletään, tällä ei ole kovin paljon enää tulevaisuutta. Eikä ole toivoa siinä mielessä, että se menee sitä omaa rataansa. Ja asiat menee sillä tavalla, niin kuin Raamatussa on ennustettu. Sen me tiedämme siinä mielessä. Mutta uskovina me tiedämme myöskin sen, että meidän kotimaamme ei ole tämä ajallinen maailma. Täällä me ollaan vaan käymässä. Meidän kotimaa on taivaallinen, iankaikkinen kotimaa, jonka toivon Jumala on meille Jeesuksessa Kristuksessa valmistanut. Se on meidän todellinen kotimaamme. Ja hebrealaiskirjeen 6. luvussa, sen jakeessa 19 ja 20 Täällä sanotaan näin, hebrealaiskirje 6 ja 19 ja 20. Puhutaan myöskin tästä toivosta, joka meillä on. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tässä sanotaan, että se toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri. Tämä on minusta aina yhtä ihmeellinen ja mielenkiintoinen ajatus tästä sielumme ankkurista, tästä toivosta, joka meillä on. Se on meille kuin sielun ankkuri. Uudesti syntynyt henkemme, joka meissä on, se elää jo nyt siellä taivaallisessa todellisuudessa. Vaikka me elämme tämän maan kamaralla elämäämme, niin se uudesti syntynyt minämme, se elää jo siinä taivaallisessa todellisuudessa, joka on monilta ihmisiltä vielä salattu tänä päivänä. Se näkymätön osa meitä, se on jo ankkuroitu sinne Jumalan maailmaan tämän iankaikkisuus toivon kautta, joka meidän sydämissä on. Se on ankkuroitu sinne ja sanotaan tästä toivosta, että se on varma ja luja toivo. Se on varma ja luja. Se ei ole epävarma, vaan se on varma toivo, joka meitä kantaa. Sitten tuo Roomalais 15.13, josta lähdettiin liikkeelle, siinä sanottiin, että toivon Jumala täyttäköön teidät ilolla. Roomalais 15.13, mistä sitten luettiin tuo jae. Siinä sanottiin, ensin sanottiin, täyttäköön teidät kaikella, toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla. Ja kyllähän pääsiäiseen ja tähän ylösnousemusaamuun todella siihen sisältyy paljon iloa. Kaiken sen tuskan ja murheen jälkeen siihen sisältyy suuri ilo siitä, että Jeesus on noussut ylös. Ja Paavali sanoo tällä tavalla myöskin, että olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset ja rukouksessa kestävät. Olkaa toivossa iloiset. Joskus on niin, että uskon asioista ja uskon elämästä pyritään antamaan iloton ja eloton kuvaa. Ja varsinkin tämän maailman niin kuin mediat ja nämä, niin ne pyrkii leimaamaan uskon ja elävän uskon Jumalaan niin sellaiseksi ilottomaksi ja elottomaksi elämäksi, jossa ihmiseltä on riistetty kaikki, se viimeinenkin ilon pisara on riistetty ihmiseltä, kun hän Jumalasta puhuu, ja varsinkin jos hän Jeesuksesta vielä puhuu, ja sanoo uskovansa Jeesukseen. Tämä kuva on joskus iskostettu ihmisten mieliin ja ihmisten sydämiin hyvin voimakkaasti, ja semmoiset käsitykset tästä uskosta, että uskovan täytyy olla mahdollisimman askeettinen kaikella tavalla elämässään. Ja sillä tavalla. Ja niin kuin joskus olen maininnut niistä ja sanonut niistä, muistatte niistä kahdesta pienestä tytöstä, jotka leikki murheellisen näköisenä, kun se naapurin täti ihmetti, että mitä on sattunut vakavaa, kun oli niin murheellisen näköisiä, niin toinen tytöstä sanoi, että me leikitään uskovaista. Täti kysyi, että mikä on? Olette noin murheellisen näköisiä, niin toinen sanoi, me leikitään uskovaista. No tämä on se kuva. Ehkä monella ihmisellä tänä päivänä. Mutta Paavali sanoo, että toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla uskossa. Vaikka ristin tie on kaitatie, me kaikki tiedetään se omasta kokemuksesta. Se on kaitatie, monella tavalla se on kaitatie. Se on itsensä kieltäymyksen tie, mutta se ei kuitenkaan ole tie, jolla ei koeta iloa. Ja sydämen vapautta, se ei ole iloton eikä eloton tie. Ei totisesti. Psalmissa 118, sen jakeessa 14 ja 15, on tällaiset jakeet. Psalmi 118, 14 ja 15. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastajaksi. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaiden majoissa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. Tässä sanotaan oikein näin, että riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaisten majoista. Vaikkei mitään muuta iloitsemisten aihetta olisi meillä, niin meillä on aina tämä yksi kestoaihe iloon. Ja se on pelastus, iankaikkisen elämän toivo. Se, että saamme olla pelastettu. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaiden majoissa. Eikä se ole pahitteeksi ollenkaan, vaikka joskus antaa sen ilon vähän pulpahtaa esiinkin sieltä omasta sisimmästään ja sydämestä. Jos siltä tuntuu, ei ole paha, vaikka joskus huutaa sen ilonsa ilmoille, niin kuin tässä sanotaan, että riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaisten majoissa. Ei se ole ollenkaan vaarallista. Kyllähän tämä maailmakin huutaa ja iloitsee pienemmistäkin asioista. Vaikka minkälaista juttua ja asiaa, niin sitä juhlitaan. Ja siitä pidetään ääntä ja meteliä ja huudetaan ja iloitaan ja riemuitaan. Sitten kun on uskovasta ihmisestä kysymys, niin ei saisi. Ei saisi iloita eikä näyttää sitä, että kokee riemua elämässään siitä, että saa olla Kristuksen oma, saa Jumalan armosta kuulua Jeesukselle ja elävälle Jumalalle. Ja kun me tiedetään se, että tämän maailman ilo on niin lyhytaikaista, vaikka kuinka täällä maailmassa ihmiset iloitsee pienistäkin asioista, niin se on kuitenkin vain sitten lyhytaikaista, kun vertaisin ikuisuuteen, niin kyllähän meillä on aihetta uskovina ihmisinä iloita ja riemuita. Ja Paavali sanoi sillä filippiläiskirjasta, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Totta kai me ollaan kaikki ihmisinä eri luonteisia. Toinen on luonteeltaan semmoinen, että hän on helppo niin kuin iloita. Ja se suu on aina tuolla korvissa ja hymy tulee helposti. Totta kai me ollaan erilaisia ihmisiä. Mutta Herrassa me voimme kaikki Herran omat iloita. Herrassa me voimme iloita siitä, mitä Herra on meidän puolestamme tehnyt. Ja rukoillaan sitä, että ja pyydetään Jumalaa oikein vaikuttamaan meissä semmoista iloa Herrassa ja täyttämään meidät sillä Jumalan ilolla ja riemulla. Että voitaisiin kokea sitä vieläkin enemmän, mitä Daavid sanoo siellä psalmissa, että minun maljani on ylitsevuotava. Se on ylitsevuotava. No sitten tuo roomalaiskirjeen kohta. Siinä sanottiin myöskin näin, roomalais 15.13. Ensin toivon Jumala, täyttäkö teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa. Ja tästähän on myöskin pääsiäisessä kysymys. Siitä, että me olemme saaneet rauhan ennen kaikkea Jumalan kanssa. Ja Efesolaiskirjeestä toisesta luvusta luetaan siitä jakeesta 11, Efesolaiskirje 2 ja jakeesta 11. Täällä sanotaan näin. Muistakaa sen tähden, että te ennen te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan, ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Tässä Paavali puhuu juutalaisten ja pakanoitten välisestä suhteesta, siitä kuinka juutalaiset ja pakanat yhdistettiin Kristuksessa yhdeksi. Ja sanotaan, että hän purki erottavan väliseinän tuon vihollisuuden. Ja kun me ajatellaan rauhaa Jumalan kanssa, joka Kristus tuli tuomaan, niin hän purki tuon väliseinän myöskin meidän ja Jumalan väliltä. Jeesus on meidän rauhamme Jumalan kanssa. Se, että sinulla voi olla tänään täysi rauha Jumalan kanssa, se on vain Kristuksessa se rauha. Emme me sitä muualta sitä rauhaa voi saada. Se on Kristuksessa. Hän on meidän rauhamme, niin kuin Paavali kirjoittaa. Ja me voidaan täyttyä tällä Jumalan rauhalla, olla täynnä tätä Jumalan rauhaa. Sekin on mahtava asia tässä maailmassa, jossa me eletään, että ihminen voi olla täynnä Jumalan rauhaa ja luottamusta, sisäistä luottamusta ja lepoa. Jeesushan sanoi, ennen kuin hän lähti täältä, hän sanoi, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. Hän ei vienyt rauhaansa pois täältä, vaan sanoi, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. Ja Jumalan rauhaa ei pysty mitkään ajalliset asiat ja olosuhteet horjuttamaan sinun ja minun elämässä, kun me ollaan Kristuksessa ja turvataan Kristukseen. Ei sitä voi kukaan riistää meiltä pois, koska Jumalan rauha ei ole lähtöisin tästä näkyvästä maailmasta, vaan se on lähtöisin Jumalan valtakunnasta. Se on lähtöisin Jumalalta. Ja Raamattu sanoo näin Jumalan valtakunnasta, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Kiitos Jumalalle siitä. Vielä pari Raamatun kohtaa. Filippiläiskirjeen 4. luku ja jakeet 6 ja 7. Filippiläiskirjeen 4. luku, jakeet 6 ja 7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan rauha, josta Paavali tässä kirjoittaa, se vaikuttaa meissä sisäistä lepoa, sisäistä tasapainoa ja sitä kautta myöskin varjelee meidän sydämet ja ajatukset vääränlaisilta, murheilta ja huolilta. Kyllähän niitä monta kertaa tulee ihmisen elämässä ja ne yrittää vallata meidän sydämen ja mielen ja ajatukset. Mutta tämä rauha, joka meillä on Kristuksessa. Tässä sanotaan näin, että Jumalan rauha on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Täyttäköön toivon Jumala myöskin meidät jatkuvasti hänen rauhallaan. Armo ja rauha lisääntyköön, sanoo Paavali monessa kohtaa noissa seurakuntakirjeissä. Armo ja rauha lisääntyköön, se voi lisääntyä meissä. Me voimme olla täynnä Jumalan rauhaa ja luottamusta. Sitten tuo Roomalaiskirje 15:13, siinä sanottiin niin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Mä oikein ajattelin tätä, kun sanotaan, että olisi tämä runsas toivo. Ei sellainen toivo, joka juuri ja juuri nyt riittää, tai jotenkin semmoinen, että täytyisi olla jotenkin niin kuin epävarma tästä tämän toivon riittävyydestä. vaan että se on runsas toivo, niin kuin Paavali sanoo tässä. Joku on sanonut näin, että kun pääsis taivaaseen edes kynnysmatoksi, että kaikki toiset pyhät saisivat vaikka pyyhkiä minuun sitten jalkansa. Minä olisin tyytyväinen, kun pääsisin edes kynnysmatoksi siihen taivaan oven sisäpuolelle. Mutta tiedätkö, että Jumala ei ole kutsunut sinua eikä minua, kun hän on meidät Kristuksen tähden armahtanut, veren tähden armahtanut. Hän ei ole ketään meistä tarkoittanut kynnysmatoksi taivaaseen, vaan hän on tarkoittanut juhlapöytään hänen kanssaan, kuninkaan pöytään. Sinne hän on meidät tarkoittanut. Ei ollenkaan niin, että meidän tarvitsisi semmoisessa epävarmassa toivossa jotenkin täällä vaeltaa, vaan täysi varmuus, täysi toivo, runsas toivo meidän sydämissämme ja tietoisuus siitä, että kerran kun lähden tästä ajasta, minä tulen juhlien juhliin. En jää kynnysmatoksi, vaan tulen juhlien juhliin, istun kuninkaan pöytään, joka uhrasi itsensä minun edestäni kerran täällä maailmassa, joka nousi ylös kuolleista, että minulla olisi kerran kaikki se taivaan ihanuus, kaikki se täyteys, mitä ikinä Jumala on meille hänen omilleen varannut. Sitten yksi Raamatun kohta vielä, hebrealaiskirjeen 6. luvusta, sen jakeet 11 ja 12. Täällä sanotaan näin, mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Ette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Tässä sanotaan, että me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, ja sitten sanotaan, minkä tähden säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Minä uskon, että se on meidän kaikkien tähtäimessä, kaikkien tavoite, että me säilytetään tämä toivon varmuus, tämä toivo, joka meillä on, joka toivon Jumala on meille Kristuksessa lahjoittanut, että me säilytetään tämä ihan loppuun asti, ihan sinne maaliin asti. Eihän tästä hyötyä olisi, jos me kesken tämän matkamme jättäisimme. Ei olisi, vaikka kuinka lähelle päästä sitä voittajien maaliviivaa, vaikka kuinka lähelle päästäisi, mutta jos jättäisimme kesken, emme menisi maaliviivan yli, emme menisi perille asti, niin eihän siitä hyötyä olisi. Sen tähden Raamattu kehottaa meitä todellakin säilyttämään sen, mitä olemme Herralta saaneet. Säilyttämään sen. Vaalimaan sitä niin kuin kultaa. Vaalimaan sitä sisimmässämme. Jeesuksen nimessä.